ល់ទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយុគនេះអ្នកស្រីលឹមវិរិយាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ត្រីតាមរយៈភាពជាសហគ្រិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94មុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស័យនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women in Leadership សម្រាប់ខែធ្នូឆ្នាំ2019ចាសហើយកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺយើងចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគឺរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនៅសប្ដាហ៍ទី1ចាសដូចដែរប្រិយមិត្តទើបតែបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដែលលោករិស័យទើបតែជម្រាបជូនអំពីមិញដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញជាយោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយដោយសារតែយើងធ្វើជាយើងក៏ផ្សាយជាមានផ្សាយជា Facebook Live ផងដែរនោះលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរផងដែរចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមវិរិយាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិរិយា
ចាជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីវិរិយាដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈសហគ្រិនភាពនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចថាតើអ្វីទៅជាសហគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CWEA នេះហើយតើសហគមន៍នេះមានគោលដៅអ្វីខ្លះទៅចាហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានប្រិយមិត្តមួយចំនួនមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរចាសូមអញ្ជើញចា
ចាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានបើកមកប្រមាណជា10ឆ្នាំហើយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមិនសូវជាល្បីល្បាញខ្លាំងទេដោយសារតែកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានកំណត់ជាច្រើននៃប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់នៅយល់ច្រឡោកច្រឡំច្បល់គ្នាជាមួយនឹងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីស្ត្រីរងគ្រោះដោយវិបត្តិផ្សេងៗអញ្ចឹងតែដោយឡែកសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាយើងធ្វើការបដោតតែទៅលើស្ត្រីអ្នករស់ស៊ីស្ត្រីជំនួញចា៎ឬក៏ស្ត្រីដែលគាត់មានតួនាទីឋានៈការងារធំធំនៅក្នុងស្ថាប័នធំធំជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីចឹងយើងតាក់ទងទៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងច្រើនកាលពីអាណត្តិមុននោះក្នុងម៉ូដអាណត្តិទី1ទី2ពួកគាត់បានធ្វើការងារដោយសរសេរគោលនយោបាយបដោតទៅលើតែស្ត្រីអ្នកជំនួញស្រាប់តែមានមុខចំនួនហើយអញ្ចឹងគាត់ស្រូបទាញបានតែតិចតួចទេសមាជិកចូលប្រមាណជា 4-500 នាក់អីកាលហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដល់អាណត្តិទី3ដែលមានមានខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលម្នាក់ដែរនេះក៏ពួកយើងបានបើកកិច្ចប្រជុំធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ដែលហៅ policy នៅក្នុងសមាគមហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីដែលមិនទាន់មានមុខចំនួនហ្នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងសមាគមបានដូចគ្នាដែរក៏គ្រាន់តែថាមានលក្ខខណ្ឌពិសេសអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងប្រភេទវា category នៃសមាជិកភាពហ្នឹងមាន3ខុសគ្នាទី1ស្ត្រីដែលមានចំនួនរួចហើយហើយគាត់ដើរទៅមុខបានមកផ្នែកធំហើយបើនេះថាជោគជ័យមកចំណែកហើយអាហ្នឹងយើងនឹងជួយគាត់ឲ្យមានការនាំចេញឬក៏ពង្រីកឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យឲ្យកាន់តែធំទៀតទី2អ្នកដែលទៅតែចាប់ដើមឬក៏ទៅចាប់ដើមរកស៊ីថ្មីថ្មីអត់ទាន់មានទីផ្សារអត់ទាន់រីចម្រើនអត់ទាន់អីហ្នឹងគឺចូលប្រភេទទី2អញ្ចឹងយើងជួយឲ្យគាត់រីចម្រើនប្រភេទទី3គឺអ្នកអត់មាន definition នៅក្នុងដៃអត់មានមុខរបររស់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់មានក្តីសុបិនមានបំណងប្រាថ្នាថាថ្ងៃក្រោយចង់រស់ស៊ីចាំហ្នឹងក៏យើងទទួលឲ្យចូលរួមជាមួយដែរហើយយើងនឹងបន្តបណ្ដាលគេ mentor ពួកគាត់ចឹងណារហូតដល់គាត់អាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានហើយមានកិច្ចសន្យានៅពេលដែលចូលថាត្រូវតែបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលអនាគតចាអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលរួមបានហើយ
ចាចាអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគឺ សមាគមសហគ្រិនភាពសហគ្រិនស្រីកម្ពុជានឹងគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពជីវភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់ស្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មចា
វិស័យ
ចំនួនចា
អាជីវកម្ម
ចាចាចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិរិយាវិញក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនេះតើអ្នកស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះហើយតើអ្នកស្រីមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរដែលបានជួយឲ្យអ្នកស្រីក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបអញ្ចឹងចាជួយជំរាបជូនរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចចាចា
ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលគេហៅកាត់ថា CWEA ចឹងនៅក្នុងសមាគមហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្នែកសកម្មភាពដំណាំនិងគណៈតំណងសាធារណៈតែក្រៅពីនេះខ្ញុំជាភិបាលនិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុន LMB Mango Food ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារសម្រន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីផ្សារទេសចរហើយនឹងការនាំចេញអានឹងខ្ញុំធ្វើពីអ្នកបងស្រីបកើតខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
ចា
៎ហើយបន្ថែមពីលើនោះទៀតខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធុរកិច្ចដែលបង្រៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាយូរជាង10ឆ្នាំហើយ
ចា
៎ក្រៅពីនេះក៏ជាគ្រូបង្វឹកផ្នែក AML Soft Skill ដែរដែល AML Soft Skill បច្ចុប្បន្ននេះមានភាពល្បីល្បាញនិងពេញនិយមណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតាក់ទងទៅនឹងចិត្តវិទ្យាទស្សនវិជ្ជាហើយខ្ញុំក៏ជាកវីនិពន្ធនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរឯកទេសខាងកំណាព្យគ្រប់ប្រភេទហើយក៏មានតំណែងមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានលាឈប់ដោយសារយងលើហេតុផលពេលវេលាខ្ញុំចម្រៀតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅសេសសល់ប្រមាណខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែមានច្រើនដែលវាចេះតែហូរចូលមកប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងក្នុង project ខ្លីៗៗៗដែលខ្ញុំកាន់តែជួយគេ
ចាចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលអ្នកស្រីធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កន្លងមកថាតើមានឧបសគ្គសំខាន់មួយចំនួនដ
ោយដូចខ្លះចាឧបសគ្គចេះខ្វះបើសួររឿងឧបសគ្គហ្នឹងនិយាយមួយយប់វោះឈ្លើ
កុំចេះអស់ឧបសគ្គប៉ុន្តែយើងលើកយកឧបសគ្គដែលសំខាន់ដែលអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីភាគច្រើនដែលគាត់ខំចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់ត្រូវជួបប្រទេសហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចទៅហើយអ្នកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបម៉េចដើម្បីយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងបានចា
អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយពីថាហេតុអីខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះសិនខ្ញុំ
ថាព
ីឧបសគ្គបន្តមកទៀតណានិយាយទៅមកពីដំបូងហ្នឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តហត់ដៃហ្នឹងទៅសុំជួយគេជាជាងឲ្យគេហ្នឹងមកស្នើសុំជំនួយហើយការដែលខ្ញុំហ្នឹងចេះតែលើកដៃទៅជួយគេហ្នឹងហើយបានជាគេចេះតែគាត់សម្គាល់ហើយគេតែងតែហៅឲ្យទៅទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងអាកិច្ចការងារផ្សេងៗក្នុងសង្គមហ្នឹងនិយាយតែត្រង់ទៅសម្បីតែនៅក្នុងកំឡុងពេលបំពេញកិច្ចការនិងមុខរបរដែលគេជួលគេបង់លុយឲ្យខ្ញុំនឹងក្តីក៏ខ្ញុំមិនដែលបានប្រៀបធៀបទំហំទឹកប្រាក់ដែលគេជួលទៅនឹងកម្លាំងពលកម្មខ្ញុំឯងពោលគឺថាគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទោះជាតម្លៃឈ្នួលតិចឬច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺជាការកសាងម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យគេចងចាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្លាកយីហោឬឈ្មោះថាលឹមវិរិយានឹងត្រូវបានគេចងចាំនឹងតម្លៃរបស់យើងនឹងវាកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរ
អ
ញ្ចឹងពាក្យថាតម្លៃនឹងគឺមានន័យសំដៅទៅដល់សក្តានុពលតម្រូវការហើយនឹងការចង់បានពីអ្នកដទៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់បានយើងច្រើនគឺតម្លៃយើងនឹងកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចារ្យនោះហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលទៅក្នុងទួលនីតិការងារជាច្រើនក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំហើយមួយទៀតដែលរាប់ថាជាគន្លឹះរបស់អ្នកជោគជ័យនឹងគឺការមិនខ្វះប្រហែសការមិនស៊ីចូលនឹងតម្លៃទួលនីតិហើយគ្រប់ពេលដែលគេបកលភារកិច្ចធំធំឲ្យកាន់ខ្ញុំទទួលដោយអំណរអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយពិចារណាថាអាចធ្វើបានបានអូខេថាទទួលហើយបន្តមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលអាចកាន់ការងារធំធំបានគឺត្រូវយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយដើម្បីយល់ពីអស់ហ្នឹងតើតើយើងមានមិនតើគេហៅថាគ្រូបង្វឹកគឺមានពីដំបងអញ្ចឹងមកហើយមិនតើខ្ញុំច្រើនផ្នែកហើយអំបញ្ញមិញចិន្តាសួរពីឧបសគ្គ
ជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីចា
ចាចាក្នុងនាមជាស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាច់ជាបុរសហ្នឹងឧបសគ្គរបស់ស្ត្រី
ចា
មុននឹងឆ្លើយចំនួនហ្នឹងដំបូងសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតែនៅដកជាប់កំអែប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បុរាណខ្លះដែលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់នោះគឺជាដើមចមក្នុងការធាក់ថយក្រោយតែកិនទៅនឹងឆាកជីវិតរស់ប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាឧបសគ្គដែលខ្ញុំបានប្រឈមកំពុងប្រឈមហើយនឹងឈានទៅប្រឈមទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺតំណែងមួយដែលធម្មជាតិជាអ្នក តែងតាំងមកឲ្យខ្ញុំគឺភាពជាម្ដាយគេ
ចា
ខ្ញុំមានកូនប្រុស2នាក់ដែលពួកគាត់គឺជាបន្ទុកនៃទំនួលខុសត្រូវក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយវាជាទំនួលខុសត្រូវដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតត្រូវតែស្រោបដោយសិលធម៌គុណធម៌មេត្តាធម៌ក្តីករុណាផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរៀបការពីក្មេងខ្លាំងពេកគឺនៅអាយុ26ឆ្នាំចាស់ពីដើមគាត់ពោលថាស្រីស្រីអាយុ25ឆ្នាំគេហៅកមុំចាស់ហើយត្រូវតែយកក្តីជាបន្ទាន់ពេលនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រឆាំងថាវាជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏អាក្រក់ការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សរៀបការហើយបង្កើតកូនគឺជាការយកច្រវាក់ទៅចងមនុស្សឲ្យពិបាកក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគួរតែរស់នៅម្នាក់ឯងជារឿងល្អនោះទេប៉ុន្តែអាយុចន្លោះពី25ដល់35ណាច
ា៎
គួរតែជាអាយុដែលមនុស្សត្រូវព្យាយាមនៅលីវសិនហើយកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យដល់កម្រិតអតិបរមានោះទៅឆាកជីវិតក្រោយរៀបការមានសន្តានលក្ខណៈទំនើបរុងរឿងហើយនិងសុភមង្គលសុខភាព
នៅ
ពេលដែលយើងអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណុចខ្ពស់នៃជីវិតនៅលីវគឺយើងនឹងអាចស្រូបគៀងបានដៃគូជីវិតដែលមានគុណសម្បត្តិកម្រិតខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនិយាយពាក្យថាប្រយ័ត្នអត់ស្ដីប្រយ័ត្នកំមុំចាស់លោកខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកឲ្យថាជាក្រុមមនុស្សដែលមិនទីចម្រើនគឺពួកគាត់បានដើរតួជាអ្នកបំផ្លាញប្រភពរីចម្រើននៅក្នុងសង្គមជាតិអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខទេអាយុប្រមាណក៏ដោយវាមិនតាក់ទងទៅនឹងឫសគល់នៃសុភមង្គលតរតែសោះច
ា
៎ហើយបច្ចុប្បន្នបន្ទុកនៃចំនួនខុសត្រូវកូនកូនធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានឱកាសកសាងសមត្ថភាពនិងភាពរីចម្រើននឹងប្រមាណជា 50% នេះជាក់ស្ដែងដូចជាមានបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យឯកជនខ្លះនៅបរទេសគេតាក់ទងឲ្យខ្ញុំទៅបង្រៀននៅទីនោះគេឲ្យប្រាក់ឈ្នួលខ្ញុំកម្រិតខ្ពស់គុណនឹង20ដងច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតព្រោះគេដឹងពីសមត្ថភាពបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅនិយាយធ្វើបទបង្ហាញនៅបរទេសម្ដងគឺគេឃើញគេស្គាល់ជាងដាច់វត្តខ្ញុំនៅច្រើនប្រទេសហើយមានដាច់វត្តខ្ញុំខ្លះជានាយកសកលវិទ្យាល័យនៅកាឡាឡាំពួរនៅអីចឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទៅមិនមានខ្ញុំខ្លួនឯងបង្រៀនមិនកើតទេពួកខ្ញុំបង្រៀនច្រើនជាង10ឆ្នាំនៅសកលបូករួមទាំងបទពិសោធន៍ការងារនិងចំនួនខ្ញុំទៀត
ខ្ញុំ
អាចធ្វើបានច
ា៎
ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនៅបំពេញតួនាទីជាម្ដាយរបស់កូនទាំងពីររហូតដល់ពួកគេធំធំជាមុនសិន
ចា៎
អាហ្នឹងឧបសគ្គផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថារបៀបនេះក៏ជាឧបសគ្គទូទៅក្នុងទម្រង់ធម្មជាតិដែលស្ត្រីខ្មែរផ្សេងទៅគាត់កំពុងប្រឈមដែរ
ចា៎ចា៎អញ្ចឹងចាអ្នកស្រីវិរិយាទើបតែរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គជាពិសេសគឺក្នុងនាមជាម្ដាយដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវបីបាច់ថែសាកូនប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរក៏អ្នកស្រីឈានមកដល់ចំណុចមួយមិននិយាយទៅគឺคล้ายជាស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីរៀបចំផែនការគ្រួសារជីវិតក្នុងគ្រួសារការរៀបចំថែទាំកូនហើយនឹងជីវិតនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការហ្នឹងរបៀបមិនទៅដែលយើងហៅថា work life balance ហ្នឹងណាបង
ចាចាអើការពីដើមគេប្រើពាក្យថា work life balance យើងហៅតុល្យភាពជីវិតហើយនឹងការងារតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើពាក្យមួយហ្នឹងមនុស្សយល់ច្រឡំមិនគាត់យកពាក្យ balance ហ្នឹងឲ្យនិយមន័យដូចទៅនឹងអ្នករៀនហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងមានន័យថា50 50មានន័យថាបើទៅធ្វើការ8ម៉ោងនៅមួយគ្រួសារ8ម៉ោងដែរអាហ្នឹងគេថា balance ដែលគេឲ្យនិយមន័យដល់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នពួកយើងបានធ្វើទំនើបកម្មនៅពីបច្ចេកទេសដែលយើងហៅថា work life integration សមាហរណកម្មការងារនិងគ្រួសារវិញ
មាន
ន័យថាធ្វើការធ្វើទៅក្រុមគ្រួសារក៏នៅតែក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយធ្វើការផងអាចបង្កភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារផងឲ្យដោយមិនចាំបាច់បែងចែកពេលម្ដងធ្វើការឬម្ដងនៅជាមួយគ្រួសារឯងគឺធ្វើបានតាមរយៈលំហូរនៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងយើងពេលនេះចូលក្នុងយុគសម័យ Digital ហើយ
គឺ
Digital ជួយយើងច្រើនមែនទែនបើនិយាយពីរឿង group Facebook chat ក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាយល់អ្នកណាក៏មានដែរអ៊ីចឹងខ្ញុំប្រើអារបស់អស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ដោយបង្កើតជា group family chat នៅព្រោះតែខ្ញុំបំពេញការងាររវល់ខ្លាំងប៉ុន្តែនេះជាផ្នែកមួយទេទោះបីជាយើងមានឧបករណ៍អស់ហ្នឹងក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់ចេះរៀបចំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងឲ្យមានសុខុមាលភាពទេតើនៅតែមានបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទៅមជ្ឈមណ្ឌលហាត់កីឡាជាប្រចាំដើម្បីរក្សាតុល្យភាពទម្ងន់រូបរាងកាយខ្ញុំឲ្យរឹងមាំហើយក្រៅពីនឹងខ្ញុំធ្វើសមាធិជាប្រចាំមួយថ្ងៃ2ដងព្រឹកព្រលឹមនិងពេលយប់រៀបគេងហើយខ្ញុំធ្វើសមាធិទៀងទាត់ជាង5ទៀតខ្ញុំធ្វើសមាធិចក្រាដើម្បីស្រូបយកធម៌ពលធម្មជាតិ ចិញ្ចឹមរាងកាយព្យាបាលជំងឺខ្លួនឯងនិងលាងចិត្តពលក្នុងខ្លួននិយាយទៅវាមានអានុភាពខ្លាំងជាងការហាត់ប្រាណទៀតបើយើងប្រតិបត្តិវាបានត្រឹមត្រូវ
ចា
៎ហើយមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងមួយនេះទេតែខ្ញុំបានដើរដល់ចំណុចនេះតាមរយៈគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហៅគាត់ថាគ្រូខ្ញុំគឺលោកជំទាវអង្គាកៅមុំដែលគាត់ជាអតីតប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីអាណត្តិទី2បច្ចុប្បន្នយើងមានអាណត្តិទី3គឺដុកទ័រអេលីកុងចា៎ឥឡូវហ្នឹងយើងមានដល់ទី3តែអ្នកទី2ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមិនទៅខ្ញុំអ្នកដែលបង្កប់ខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងអាភិបខ្លាំងមួយហ្នឹង
ចា
៎និយាយទៅខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនញ៉ាំអាហារមួយថ្ងៃរបស់ល្ងាចដោយអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយឬអស់កម្លាំងអីទេនេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ខ្ញុំដែរហើយភាពពិសេសនេះវាចេញប្រភពមកពីការហាត់ប្រាណការធ្វើសមាធិនិងតមអាហារមិនល្អដូចជាសាច់សត្វហើយនិយាយអាកលគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរូបរាងកាយស្មារតីរបស់ខ្ញុំរឹងមាំខ្លាំងខ្លាខ្ញុំអាចបំពេញការងារច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយបានដោយរលូនខួរក្បាលខ្ញុំអត់ច្របូកច្របល់ហើយថែមទាំងរីករាយជាប្រចាំទៀតផងហើយបើចិន្តាមិនជឿហ្នឹងក៏អាចទៅសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅដែលក្នុងក្នុងចិញ្ចើមនៃ fan របស់ VOA ដែរហ្នឹងក៏ម
ាន
ថាខ្ញុំជាមនុស្សរីករាយកម្រិតណា
ចាចាសូមអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិរិយាចាលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈសហគ្រិនភាពចាសនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីវិរិយាទទួលយកប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលលោកមានសំណួរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកហាវមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសសូមជម្រាបសួរលោកហាវ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីក្រុមការងារ VA សូមជម្រាបសួរអរគុណហើយ
ចាសលោកមានសំណួរអីសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីវិរិយាសូមអញ្ជើញចាស
បាទជម្រាបសួរលោកស្រីវិក្រុម VA ក្នុងការងារសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅអ្នកស្រីដែលជាសមាគមខាងការី
ចាសសូមអញ្ជើញចាស
អាឡូឡូខ្ញុំសូមជួបសួរសូមអរគុណដល់ VA ខាងអ្នកលោកស្រីផងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកស្រីខាងជាសមាគមផង
ចាសលោកមានសំណួរអីដែរចា
សសួរសំណួរខ្ញុំសូមសួរសំណួរគាត់មួយថាបើក្រុមការងារគាត់អ្នកដឹកនាំហើយដូចជាគ្នាអ្នករ៉ូស៊ីផ្លូវភេទអីអាចចូលជាក្រុមការងាររដ្ឋដឹកនាំដូចជារ៉ូស៊ីមុខលបអីដែលគ្នាមានកាក់កោអីបានដែរគឺសិនជាគ្នាក្រីក្រគ្នាទៅទីលោកប្រភេទហើយក៏គ្នាក្រអញ្ចឹងអាចចូលការងារអ្នកស្រីនឹងអាចបែកដឹកនាំដល់គ្នានឹងឲ្យបានឲ្យមានការងារធ្វើឲ្យមានមុខរបរឲ្យដែរបានដែរអត់សូមអរគុណជំរាបលាអ្នកស្រី
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកលោក
វិអេផងបាទអរគុណ
ចាសចាសលោកអ្នកស្រីវិរិយាចាសចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសយើងមិនអាចតាក់ទងអ្នកស្រីវិរិយាបាននៅពេលនេះប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីម្ដងទៀតចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្នកស្រីវិរិយារួមជាមួយនឹងសហគ្រិនសក្តិកម្ពុជាផ្សេងទៀតក៏បានធ្លាប់ធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីអ្នកជំនាញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការធ្វើជំនួញនិងប្រតិកម្មដែរទស្សនកិច្ចនោះជាការប្រតិបត្តិពិសេសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែរកំពុងតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរចាហើយយើងខ្ញុំនឹងសាកសួរអ្នកស្រីវិរិយាបន្ថែមទៀតថាតើអ្នកស្រីនឹងធ្លាប់បានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីបទពិសោធន៍នេះពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីចាចាជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិរិយាចាចាជម្រាបស
ួរមិញដាច់អស់មកទទួល
ចាចា
ខ្ញុំបានស្ដាប់មិញអស់តែមួយនាទី
ចាចាអំបីនេះគឺលោកហៅគាត់បានសាកសួរទៅអ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់សហគមន៍ស្ត្រីចាសមាគមន៍ស្ត្រីកម្ពុជាចាលោកចង់សួរចាចាលោកថាស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទហើយគាត់ជាមនុស្សក្រីក្រអញ្ចឹងថាតើសហគមន៍ស្ត្រីសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងមានជាកម្មវិធីអីដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់មានការងារធ្វើតាមត្រូវដែរទេចា
សមាគមន៍យើងអត់មានទេសំទោសផងការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការងាររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអស់សំទោសក្រសួងកិច្ចការនារីចាសនៅក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីគេមានគណៈកម្មការគេផ្នែកអស់ហ្នឹងដូចជាស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅអំពើហិង្សាការរំលោភបំពានរោគស៊ីផ្លូវភេទអីជាដើមហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ នៅខាងក្រសួងចាដោយឡែកសមាគមយើងអត់មានទេយើងផ្ដោតតែទៅលើស្ត្រីសហគ្រិនទេចា
ចាយើងត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីដែលអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី IVLP program ដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងថាតើអ្នកស្រីវិរិយាបានទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរចា
ចាកាលពី2018ខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP ក្រោមប្រធានបទ Empowering Women Entrepreneur ការស្ដារភាពអង្អាចដល់សហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងដូចជាខែ9ខែកញ្ញាហ្នឹងហើយហើយការនោះបានទៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមុនគេបង្អស់ហើយក៏បានចូលទៅដល់បន្ទប់ផ្សាយសម្លេង VOA នៅពេលដែលចេញពីសេតវិមាននៅកាលហ្នឹងក៏ដូចជា Super Chanda នឹងដែរជាអ្នកសម្ភាសន៍ខ្ញុំហ្នឹងមិននៅចាំហើយកាលហ្នឹងយើងទៅជែកគ្នាច្រើនតាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅកម្ពុជា
ចា៎
តែឥឡូវបកត្រឡប់មកវិញមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅ review ពីអ្វីដែលបានរៀនសូត្រពីអាមេរិកត្រឡប់មកវិញណានិយាយទៅរយៈពេល7-1ខែដែលខ្ញុំនៅទីនោះខ្ញុំបានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនណាស់ចម្ដាតាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាពស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយើងយកមកប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឃើញថាសហគ្រិនស្ត្រីនៅអាមេរិកនិងនៅកម្ពុជាមានចំណុចពិសេសយ៉ាងណានៅទីនោះស្ត្រីទទួលបានការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែពិបាកខ្លាំងក្នុងការឈោះដោយខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំដោយឡែកនៅទីនេះនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញសហគមន៍ស្ត្រីមិនសូវមានការជ្រោមជ្រែងឲ្យពេញដៃពេញជើងពីរដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែអាភិបក្រីក្រពីកំណើតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីហាក់មានភាពរឹងប៉ឹងក្នុងការឈោះដោយខ្លួនឯងនៅអាមេរិកអាចថាប្រហែលជាមកពីពួកគាត់មានបង្គោលមានបង្អោងបង្អែកច្រើនស្រាប់ចឹងទៅធ្វើឲ្យការឈានជើងចូលទៅក្នុងមុខរបររុស្ស៊ីហាក់ដូចជាពិបាកខ្លាំងហើយផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីយើងនៅខ្មែរគាត់កើតមកទទួលនឹងការបង្រឹកផ្ទាល់ពីក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងអានឹងប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយសម្ដៅទៅដល់សហគ្រិនស្ត្រីដែលបន្តមរតកការងារចំនួនពីឪពុកម្ដាយឯងបើសិនជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯងដែលអត់មានម៉ែឪជាអ្នករកស៊ីក៏យ៉ាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញសហគ្រិនស្ត្រីនៅអាមេរិកភាគច្រើនមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកទេភាគច្រើនជាជនជាតិអាស៊ីមិនមែនចាចំបានហើយសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នាជាជនជាតិអាស៊ីយើងហ្នឹងច្រើនអាចថាពួកគាត់មានការវឹកវើមានការតស៊ូដល់ជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់អាស៊ីចុងបូព៌ាយើងខាងនេះហ្នឹងវារៀងពិបាកជាងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពក្នុងការឈោខុសគ្នាដែរ
ចា៎
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានម្យ៉ាងអត់ម្យ៉ាងពួកយើងហ្នឹងដូចជាថា black and white ឬក៏មានអាចំណុចខ្លាំងពិសេសរៀងៗខ្លួនណាហើយបើនិយាយទៅដល់ចំនួននៃស្ត្រីនៅក្នុងមុខរបររុស្ស៊ីគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះធ្វើច្បាប់ថាយើងបើយើងនិយាយពី scale និយាយពីទំហំយើងទូទួលទេ SME យើងទូទួលទូទួលមែនៗក៏ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីដែលប្រឡូកទៅក្នុងការងារផ្សេងៗហ្នឹងគឺច្រើនបើតាមរយៈទិន្នន័យរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីវិញឡើងជិតកណ្ដាលស្ទើរតែស្មើដែលស្ត្រីប្រឡូកនៅក្នុងការងារប៉ុន្តែគាត់ថាទូទួលហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងតិចជាងយើងទៅទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែមួយមួយរបស់គេគឺខ្លឹមនិយាយណា
ចា
ចាហើយការងើបមកធ្វើជាសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់ប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គរាប់រយចំពោះដូចតែគ្នាអញ្ចឹងដូចជារឿងរៀបការមានប្តីមានកូនត្រូវអញ្ចឹងកូនឧបសគ្គក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចគ្នាដូចយើងអញ្ចឹងឯងចាអត់មានខុសគ្នាប្រមាណទេ
គ្រា
ន់តែថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យថាសហគ្រិនស្ត្រីហ្នឹងគេដើរមុនយើងទៅយូរឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសួរគេយល់ថា women entrepreneur គេងក់ក្បាលគេថាគេយល់តែដោយឡែកនៅកម្ពុជានិយាយពាក្យហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសថាសហគ្រិនស្ត្រីហ្នឹងនៅមានស្ត្រីយើងឆ្ងល់ច្រើនណាស់តែបើនិយាយពីហិង្សាជួយដោះផ្លូវភេទអាហ្នឹងគេដឹងវាវាទុយគ្នាអញ្ចឹង
ចា
តែជាក់ស្ដែងគាត់បានធ្វើគឺគេអត់ស្គាល់ក៏ដោយតែគាត់បានធ្វើយូរហើយ
ចាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីសវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចាអ្នកស្រីប្រហែលជាមានសំណួរសាកសួរទៅចង់សួរទៅអ្នកស្រីវិរិយាដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសវណ្ណចាលោកស្នេហ៍សួរ
ចាជម្រាបសួរ
អ្នកស្រី
វាគ្មិនផងចា
អើយ
ខ្ញុំសូមចាសូមសួរសំណួរទៅអ្នកស្រីសួរធានយល់ថាតើស្ត្រីសហគមន៍សហគ្រិនរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងអាយបានទទួលស្គាល់ឬក៏ផ្ដល់អាបានពីរដ្ឋាភិបាលដែរទេព្រោះអីចេះខ្ញុំចង់សួរចំនួនមួយចាចង់សួរថាស្ត្រីម្នាក់គាត់រស់ពីមួយគ្រួសារមួយស្វាមីគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់សម្បែងបុគ្គលអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ជាប្រពន្ធហ្នឹងដាក់ឲ្យរស់ពីតែខ្លួនដូចគេថាដូចគាត់បើកទ្រព្យសម្បត្តិចម្រាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមកកន្លែងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាគាត់ទៅសុំអាបានឬក៏គាត់ មានច្បាប់អត់ច្បាប់ទេគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាគេត្រូវបិទគេរំខានកន្លែងការអស់ស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងគេត្រូវបិទបិទការអស់ស៊ីរបស់គាត់អត់ឲ្យធ្វើទេណាស្ត្រីម្នាក់គាត់ចង់បំបែកឈ្មោះគាត់រស់ស៊ីក្នុងនាមគាត់ជាភរិយាហ្នឹងមកមុខរបរហ្នឹងចឹងណាប៉ុន្តែមុខរបរគាត់ហ្នឹងត្រូវគេរំខានគឺបិទហើយខ្ញុំជួគាត់គាត់ថាគាត់មិនដឹងថាគាត់បានសុំច្បាប់ឬក៏ទទួលស្គាល់ផ្ដល់អញ្ញាតការពីរដ្ឋាភិបាលអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះគាត់រស់ស៊ីឬថាគាត់មិនបានមកតំណែងតំណងតែគ្រាន់តែខ្ញុំឮតាមរបៀបគាត់និយាយប្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាបុគ្គលគាត់ត្រូវគេរំខានមិនអោយបើកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើការរស់ស៊ីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងត្រូវតំណែងតំណងតាមសហគមន៍ស្ត្រីហ្នឹងឲ្យមានដំណឹងឬមួយក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់រស់ស៊ីឲ្យមានដំណឹងណាកុំឲ្យមានការរំខានឬក៏បិទនៅរោងចក្រគាត់អីចឹងណា
ចាចាចាសូមអរគុណចាចា
អរគុណចា
ចាសូមជួយ
អរគុណច្រើនបងអើយអំបីនឹងក៏សួរថាសមាគមយើងមានអញ្ញាបានមានអីចឹងសូមបញ្ជាក់ថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាផ្លូវរដ្ឋនៅស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិយាយរួមពួកយើងនឹងធ្វើការងារបច្ចុប្បន្នវាសិនតែថាស្មើនឹងក្រសួងមួយទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្រៅពីនឹងយើងក៏មានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាសមាគមថ្នាក់ជាតិជាច្រើនផ្សេងរបស់ប្រទេសដែលនៅថ្នាក់អាស៊ានហើយនិងនៅក្រៅអាស៊ានទៀតអញ្ចឹងពួកយើងនឹងជាប់ចូលជាសមាគមអន្តរជាតិហើយមិនមែនត្រឹមតែថ្នាក់ជាតិទេអញ្ចឹងសូមកក់ក្តៅកន្លែងនឹងមួយផងហើយដែលគាត់សួរតកតងនឹងបញ្ហាអីមិញហ្នឹងគឺបញ្ហារបស់គាត់និយាយថាបញ្ហាវាមាន internal និង external ហ្នឹងមានបញ្ហាខាងក្នុងនិងបញ្ហាខាងក្រៅអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញនេះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់មុខរបររុស្ស៊ីរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងដើម្បីអាចខ្លាយមកជាសមាជិករបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺយើងទាមទារអ្នកនោះជាភេទស្រីមានមុខរបររុស្ស៊ីឬមិនទាន់មានប៉ុន្តែមានបំណងនឹងបង្កើតទៅថ្ងៃអនាគតហើយបើសិនជាគាត់មិនទាន់មានប៉ុន្តែប្តីគាត់ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ក៏អាចធ្វើជាអ្នកតំណាងបានដែរឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងរេជីស្ទ័រនៅក្នុងក្រសួងជារបស់ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងអត់មានយើងនៅតែជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ដោយឲ្យសាមីគាត់ហ្នឹងសរសេរត្រឹមតែលិខិតតូចមួយដើម្បីតែងតាំងប្រពន្ធហ្នឹងជាអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីមកចូលរួមនៅក្នុងសមាគមគោលដៅដើម្បីទទួលយកនៅអត្ថប្រយោជន៍3ធំធំអត្ថប្រយោជន៍មានដល់ទៅជាង70អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់តែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែ3ទេទី1នៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ CWEA គាត់អាចទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់គាត់ឥឡូវគាត់ខ្សោយផ្នែកចំណេះដឹងអីគេគាត់ថាខាងពន្ធដារតាមមកធ្វើបាបគាត់យើងនិយាយត្រង់ត្រង់ណាអានឹងរឿង sensitive នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងថាពន្ធដារអាសាទៅកោសរូបទៅធ្វើបាបទៅសួរតាមការពិតមិនមែនគេធ្វើបាបមិនមែនគេទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែដោយសារសមត្ថភាពនៃចំណេះដឹងតកតងនឹងផ្នែកពន្ធដាររបស់យើងនៅខ្សោយនៅមានកម្រិតខ្លាំងពេកយើងយល់អត់ដល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អត់ដល់ហើយយើងស្រែកចាចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាគមរបស់យើងគឺយើងមានអាចុះនៅអនុសាសនាយោគយល់គ្នាដែលគេហៅ MOU ហ្នឹងជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលតកតងទៅនឹងវិស័យពន្ធដារឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលតកតងនឹងការគណនាពន្ធដារទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកបង្រៀនសហគ្រិនស្ត្រីឧទាហរណ៍ថាក្នុងខែហ្នឹងយើងបង្កើតការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយឲ្យម្ចាស់សហគ្រិនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលអត់យល់ពីពន្ធដារហ្នឹងបានចូលមករៀនអត់មានទឹកលុយកាក់អីទេឬក៏ជួនកាលទោះជាគិតក៏បន្តិចបន្តួចដែរហ្នឹងចំណេះដឹងទី2គាត់អាចទទួលបានឱកាសទីផ្សារអលកត់ចេះហើយគាត់ឆ្លាតហើយគាត់អាចធ្វើបានហើយអត់មានឧបសគ្គផ្នែករឿងផ្លូវច្បាប់ណាមកធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែចេះតែផលិតម្នឹងយកទៅលក់កន្លែងណាជាក់ស្ដែងយើងមានសហគ្រិនយើងឆ្លាតឆ្លាតទៅស្រីយើងផលិតសាប៊ូផលិតអីផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីលក់ឲ្យចំណេញបានលុយគឺយើងជួយរកទីផ្សារឲ្យគាត់បង្កើតទៅជា business matching ការតាំងពីពណ៌ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកឲ្យបញ្ជូនហើយបើនិយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជូនទៅរៀននៅបរទេសហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរទី3ឱកាសរបស់គាត់គឺអាចទទួលបាននៅឥណទានពីធនាគារសប្ដាហ៍យើងធ្វើកិច្ចសន្យាកិច្ចកងត្រាមជាមួយនឹង Canada Bank ទៅលើទឹកប្រាក់20លានដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់ជូន
សមាជិករបស់សមាគមអាចយកទៅពង្រីកអាជីវកម្មឬបើកអាជីវកម្មហើយកន្លងមក member របស់យើងបានអនុទាននឹងបដាបដាជោគជ័យទៅហើយយកចេញទៅរោស៊ីដល់ខ្លាំងពី 14,000 50,000 អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះបំផុតដែលស្ទើរតែថាគ្មានការប្រាក់ឬមានដែរតែតិចបំផុត
ជា
ទីផ្សារខាងក្រៅ
ចាសសូមអរគុណច្រើន
ខាងរបស់គាត់ល្អបើសិនជាចូលមក
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីវិរិយាដែលសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយអ្នកស្រីមានយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀត1នាទីជាងទៀតសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីជួយជំរុញដល់ទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រឡូកខ្លួនចូលប្រឡូកខ្លួនកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះចាសសូមអញ្ជើញចាសអ្នកស្រីមានពេលប្រហែលជាជាង1នាទីចាស
និយាយទៅដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងភេទស្រីដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំជុំស្ថានភាពល្អប្រសើរនៃសមភាព gender ដែលនេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថាប័នការងារណាប៉ុន្តែសម្រាប់ការសង្កេតកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រៅរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីមិនសូវទទួលបានឱកាសមានប្រាក់ដូចបរិសុទ្ធទេដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងដោយសារតែទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងវារួមរឹតឡើងចិត្តអស់ទៅហើយអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងដកខ្លួនអត់រួចបើយើងចង់អញ្ជើញគាត់ឲ្យមកប្រជុំដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងតកតូនអាថាប្រជាផ្សេងៗរបស់គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់ឆ្លៀតអត់បានដែរឧបសគ្គរបស់គាត់គឺខ្លាចប្តីប្រចាំខ្លាចម្ដាយឈ្មោះខឹងខ្លាចកូនគ្មានអ្នកមើលហើយនឹងហេតុផលជាច្រើនផ្សេងទៀតចា៎ស្ត្រីភាគច្រើនមានមុខរបរចំណូលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់អត់អាចរីកលូតលាស់បានទេ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំរហូតដល់កូនគាត់ធំឡើងហ្នឹងក៏នៅតែរស់នៅក្នុងផ្ទះជុំគ្រួសារដដែលមូលហេតុគឺចំណងដ៏តឹងនៃប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហ្នឹងឯងលុះដល់ពេលរស់នៅមានលុយច្រើនដំបូងអាចជួយអ្នកបម្រើមកចំណុចដៃជើងបានហើយគាត់បែរជាអត់មានលទ្ធភាពមកទទួលយកចំណេះដឹងទៅវិញហេតុអីដោយសារតែការធ្លាក់ចុះទឹកត្រូននៃសុខភាពខ្លួនឯងចាប់តាំងពីឆ្លងតលែបង្កើតកូនចិញ្ចឹមកូនរយៈពេលយូរហ្នឹងដោយសារតែឆាប់រៀបការពេកធ្វើឲ្យការសិក្សាត្រូវបានបោះបង់តាំងពីក្មេងអាយុ25 26ទៅរៀបការហ្នឹងគឺក្មេងខ្ចីអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅឡើយទេដល់តែយកចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍មកចងដៃចងជើងគ្រប់យ៉ាងជុំវិញខ្លួនគាត់សុទ្ធតែជាបន្ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងបើទោះបីជាឆ្លៀតទៅរៀនបន្តបានក៏ទៅទាំងកណ្ដាប់ទៅលោះហើយរៀនអត់ទៅប្រកែកទេអញ្ចឹងលំយកតែសញ្ញាបត្រហើយសញ្ញាបត្រអត់មានគុណភាពហ្នឹងវាអាចជួយបានតែក្នុងសង្គមដែលពោពេញដោយអំពើពុករលួយទេនៅពេលដែលសង្គមស្អាតស្អំចូលមកដល់គាត់អត់មានលទ្ធភាពត្រឹមតែប្រើកម្លាំងពលកម្មផ្លូវកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លះឯមនុស្សស្រីរៀនចប់បញ្ញាមកកណ្ដោគោដូចខ្ញុំមកប្រទេសចុងក្រោយបានត្រឹមតែមើល
ហើយគាត់នៅស្ទះមើលខែមុខរបរកពិតកពុកដែលជាអាជីវកម្មចាសសូមអរគុណច្រើនចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីចំពោះអនុសាសន៍ទាំងនេះហើយអនុសាសន៍តែកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំឈានដល់ពេលមកចប់ទៅហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីតែទាំងនេះហើយយើងនឹងជួបកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីវិរិយានិងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត
អរគុណ